Velkommen til Støperiet I Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre, og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Jeg heter Cecilie, og som dere nå har fått hørt, så dette min første gang jeg skal tale. Så da vi kanskje like spent, alle mann og kvinner. Men ja, jeg tror det skal bli bra, og så hviler jeg I det, at jeg tror at den hellige ånd, han virker både gjennom meg, og han virker I dere, slik at han kan minne dere om flere ting enn hva jeg klarer å si med mine ord. Og det synes jeg litt godt å tenke på. Siden jeg da også ny, så skal jeg presentere meg selv først. Jeg kommer fra Oslo, egentlig. Så jeg gift med Jens Christian, som har gjemt seg baki der. Og så bor vi nå på Hamar. Jeg lærer og jobber på Hedmarken friskole. Og jeg satt og tenkte på at nå må jeg passe på at ikke jeg da blir veldig pedagogisk og skal stille så mye spørsmål. Det skal dere få slippe. Jeg skal prøve å unngå det. Og så, siden Frøydis begynte å også fortelle litt om hennes, hennes troshistorie, så tenkte jeg at jeg kunne si litt om min historie. Jeg kommer fra, har vokst opp I en kristen familie, og har gått I en kristen barnehage og kristen skole og en menighet, og har egentlig vokst opp I en veldig trygg og god kristen boble, som også da var nok litt en boble, så det har jo sine... Det bra, og kanskje litt dumt, fordi vi kanskje ikke... selv om vi ikke av verden, så skal vi være I verden. Så det jo bra også å liksom være litt med de som ikke kristne også. Men jeg veldig glad for den oppveksten og bakgrunnen som jeg har. Og så har jeg jo kjent litt på noen ganger at det så bra med de som har liksom den spennende historien om da Gud møtte dem og snudde livet opp ned, og det var liksom, har hatt det tydelig før og et tydelig etter, men det har ikke jeg hatt, og det har jeg savnet opp igjennom, at jeg har liksom ikke det store vitnesbyrdet om da Gud møtte meg. Men så ble jeg litt oppmuntret av en sang av Rudi Myntvik, som en lovsangsleder som I hvert fall var en veldig pånn for en del år siden, da jeg var ung, yngre. Og han har en sang, som heter «Du gir håp». Og da startet han med å synge at «Ikke kan jeg synge om at jeg har sett døde stå opp eller lamme gå». Så synger han «Ikke kan jeg synge om hvordan etterlivet blir». Og, «Men jeg vet og jeg kan synge om at du gir håp». Du gir håp. Og da merker jeg at det hans vitnesbyrd. Han har erfart at Gud gir håp. Han har kanskje ikke erfart masse sånne fancy mirakler og sånt, men han har erfart at Gud gir håp. Og da tenkte jeg at det jeg har erfart virkelig gjennom hele livet, det at Gud elsker meg og velsigner meg. Jeg føler meg veldig velsignet opp gjennom Gjennom alle år så har jeg følt meg veldig velsignet, tatt vare på og elsket. Og ja, jeg tror det også et sterkt vitnesbyrd på at Gud han har holdt fast I meg. Han har aldri sluppet meg, og jeg har ikke sluppet han heller. Og det, ja, det jeg glad for. Og så vil jeg også si en annen ting. Vi skal snakke om nådegaver I dag. Og jeg har heller liksom... Ja, jeg har liksom ikke opplevd alle de fancy tingene, og jeg har sett folk I lovsangen som bare, de bare detter ned, og folk står I rister, og så har det jo blitt det mange ganger, og kanskje noen kjenner seg igjen, at man lengter jo etter å få oppleve det liksom spennende, liksom kunne ta og føle på, og virkelig erfare Gud sånn på en overnaturlig måte. Og så leste jeg en bok av Rick Warren som heter Purpose Driven Life, meningsfylt liv, hvor han sier at En vanlig ting som folk gjør I lovsang I dag at de søker en opplevelse framfor å søke Gud. Og det traff meg. Det gjorde det. Så jeg sier det som... Kan jeg flytte litt på den, Jamie? Ja, vi flytter den tilbake på. Og vi skal snakke om nådegaver I dag. Og jeg tror det skal bli kjempebra. Men husk at først og fremst så vil Gud ha en relasjon til dere. Han vil at dere skal kjenne Gud. Og ja, vi skal snakke mer om det. En annen ting som jeg vil fortelle om meg, som jeg kommer til det også utover I preken. Det skal få vite to ting om meg som liten, og det to ting som jeg likte å gjøre. Det ene at jeg likte å lete I alle skuffer og skap hjemme I huset for å se om jeg fant noen mynter som lå der. Det var alltid noen mynter å finne. Og for meg så var det veldig sånn, finneren vinneren. Så det, med jevne mellomrom så lette jeg rundt I alle skuffer og skap og tjente meg noen kroner på det. Så går det når man ikke så flink til å rydde. Ja, liksom mamma og pappa da. Og en annen ting som jeg har likt å gjøre alltid å skru på ting. Så jeg kunne finne meg et skrujern og så gå rundt på alt liksom sånn skap, kjøkkenskap. Det en løs skrue her? Dørhåndtakene, det løs skrue der? Og jeg elsket å skru og fikse på ting. Og det gjør jeg også fortsatt. Men det var liksom en liten hobby jeg hadde. Lete I skuffer etter penger og skru på løse dørhåndtak og sånt. Og vi kommer tilbake til det med skrujernet, kommer vi tilbake til. Og så skal jeg si en annen ting som forteller litt om meg nå, og det handler om et reisetips, for det har jo blitt veldig sånn inn I år, at vi skal fortelle et reisetips. Det har de forrige som har prekt har gjort det. Og mitt reisetips, det veldig bra, det borte bra, men hjemme best. Og da tenker jeg på Norge som mitt hjem, for det så fint I Norge. Og jeg bare elsker norsk natur, norsk vinter, norske fjell. Og bare tenk alt hva man kan gjøre I Norge for bare flybilletten til Spania. Hallo, liksom. Har dere tenkt på det? Man kan sikkert klatre sånn via Ferrara, kjøre ribbåter og gjøre masse fancy I Norge. Til og med surfe kan man også. Yes. Da var vel det meg. Kort fortalt. Jeg litt spent. Nå kommer et spørsmål. Det noen som, jeg lurer på om det noen som her for første gang. Vil dere... Det faktisk I hvert fall fire som jeg så. Så gøy. Velkommen skal dere være til liksom kirka vår. Jeg håper at dere skal føle dere velkomne. Så bra. Yes. Jeg skal si kort om hva vi skal snakke om I dag, og så skal vi be før vi går I gang. Kveldens tema, det nådegaver, og vi holder på med og preker ut fra 1. Korinterbrev, som Paulus har skrevet til menigheten I Korint. Og nå har vi kommet til kapittel 12, og jeg skal snakke litt ut fra kapittel 12, 13, kanskje snike meg litt innom kapittel 14. Og jeg vet ikke om noen jeg ganske sikker på at de fleste egentlig vet hva kapittel 13 handler om og det kjærlighetens kapittel som vanligvis blir lest når det bryllup men I dag så skal vi sette den I et nytt lys og kanskje snakke om det kapittelet slik som det egentlig var ment så det gleder jeg meg om så vi skal snakke om nådegaver I lys av kjærlighet Da tror jeg det på tide å be. Takk Gud for at du her, midt blant oss. Jeg takker deg, Helligånd, for at du med meg, og jeg ber om at du skal tale gjennom meg, og jeg ber om at du også skal tale videre I hver og en sitt liv her. Og så ber jeg deg, Gud, om frihet I kveld, Og jeg ber om at vi skal bare bryte ned alle forestillinger som vi kan ha hatt på forhånd, som ikke stemmer overens med ditt ord. Hjelp oss til å være åpne og ha forventning og virkelig tre inn I det som du har for oss, Gud. I Jesu navn. Amen. Yes, jeg har da sittet og planlagt det her, og det første som jeg skal starte med, for at jeg har egentlig visst om det her ganske lenge og skrevet langt om lenge og lengre enn langt, og så følte jeg etter hvert at kanskje det ble litt rotete. Så I tilfelle jeg ikke klarer å ha så rød tråd på papiret, så tok jeg med meg en rød tråd, sånn at I hvert fall jeg har en rød tråd på et eller annet vis. Så det her liksom, det greit å ha med liksom noen sånne effekter, så den kan henge der. Sånn. At, dere skal I hvert fall huske at Cecilie, hun hadde en rød tråd I prekken sin. Det fint. Yes. Da skal jeg starte pedagogisk og starte med en fortelling fortalt fritt fra Bibelen, fra Johannes kapittel... Jeg har skrevet det ned et sted. Johannes 8. Og vi skal snakke om en kvinne. Og denne kvinnen, hun levde I en annen tid enn oss. Hun levde I en tid der det ikke var biler og ikke var asfalt. Så du gikk rundt på sand og jord og ble skitten på beina hver dag. Så før du måtte legge deg hver eneste kveld, så måtte du vaske beina, sånn at du ikke kunne skitne til sengen din. Og på denne tiden så var det heller ikke så mye likestilling. Det var mannen som var øverst. Han var hodet I familien. Kvinnene kunne kanskje ikke bestemme hvem de skulle gifte seg med. De var ja, husmødre, kanskje. Og hun kvinnen vi skal snakke om, hun levde I denne tiden. Vi vet ikke helt om hun var gift eller ikke gift. Men det vi får vite at hun hadde sex med en mann som hun ikke var gift med. Og det var ikke lov I dette samfunnet på denne tiden. Og så skjer det at hun blir tatt på fersken, tatt på fersk gjerning. Og hun blir grepet av noe som kaltes de skriftlærde. Noen som var veldig sånn, de kunne hele loven inn og ut, og var liksom noen av de øverst I samfunnet. Og de tok henne. Vi får ikke høre noe om hva som skjedde med mannen. Kanskje ikke han fikk noe straff I det hele tatt. Men kvinnen tok de, og dro henne med seg. Og jeg kan se for meg hun kvinnen, at hun bare blir dratt med, og de dro henne mot tempelet, mot Guds hellige tempel. Dro de henne, hun som liksom akkurat hadde gjort noe som var syndig og fælt og galt. Og jeg ser for meg at de folka som kjente henne, de så på henne med frykt, for de visste hva som kom til å skje med henne. Og de som kanskje ikke kjente henne, de så på henne med forakt og tenkte, æsj, hva har hun gjort? Skamfullt. Og jeg tror hun kvinnen kjente på skikkelig skam og frykt. Og fariserne og de skriftlærde, De dro henne med seg bort til tempelet, og så bort til en stor folkemengde. Og hun tenkte, å nei, ikke bort til de. Og de, vet du, brøyta seg vei gjennom folkemengden, og inn I midten skulle de ta med hun, stakkars dama. Og der satt det en mann, som de andre var der for å høre på. Og de skriftlærde, de sa, «Mester!» sa de til han mannen. Og jeg tror hun kvinnen, hun var så skamfull, og alle de folka, jeg tror hun bare skjulte blikket sitt, og tørte ikke å se opp en gang på han mesteren. Og de sa videre, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Sa det litt sånn utprøvende. Kvinnen, klarte ikke å se opp en gang. Men han mannen, det var Jesus. Han så på kvinnen med øyne fylt med kjærlighet. Det var jo hans barn, hans datter, som satt der. Jesus, han visste at dette egentlig ikke handlet om kvinnen. Dette handlet om ham selv og de skriftlærde. Og kvinnen var et uheldig offer. Jesus visste at dette var en test som ville få dårlig resultat uansett hva han svarte. Så han bøyer seg ned, og så begynner han å skrive i sanden. Og jeg lurer på om, mens han skriver, at han drøyer ut tida og ber inni seg og sier til den hellige ånd, «Hjelp meg! Gud, hellige ånd, kom med din visdom!» For hva skulle han si? Og mens han ba, så kom Gud med visdom og viste ham hva han skulle svare. Og da reiser Jesus seg opp, og så sier han til de skriftlærde, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen.» Og da kjente kvinnen at det stramme grepet rundt armen hennes løsna plutselig. Og så ble det en sånn ubekvem stemning blant de skriftlærde. Og så gikk de bort en etter en, utenom å kaste stein på henne. Denne fortellingen her, den synes jeg et fint eksempel på hvordan en av nådegavene blir brukt, og det visdomstale. Der blir Jesus, han blir stilt et spørsmål, han blir stilt overfor et litt sånn ultimatum, hvor man har egentlig ikke noen vei å komme seg bort, for hadde han sagt at nei, ikke stein henne, ja, da hadde han jo gått imot Moses sin lov. Og de likte jo Moses. Hallo? Moses hadde jo fått loven fra Gud. Men det var en ny tid likevel. For Jesus, han skulle jo ta på seg all denne synden. Og det som ligger til grunn for det her, det kjærligheten. Og det det som jeg vil fram til. At det var Guds kjærlighet til denne kvinnen som førte fram en nådegave, en overnaturlig visdom fra Gud til hvordan han skulle svare. Og da kan vi få opp det første. Kom det nå, eller har den vært der hele tiden? Ja, men det helt greit. Det helt greit. Ja. Da begynner vi. Nå har jeg brukt lang tid på innledningen. Oi. Yes. Ordet nådegave, det betyr, det karisma på om det gresk eller noe. Og betyr en ufortjent tjeneste eller ufortjent gave. Og det en utrustning til å dele Guds virke med andre. Og jeg vet ikke om noen kanskje kjenner igjen det ordet karisma. Jeg har hørt om karismatiske menigheter, som da viser til menigheter hvor de liksom bruker veldig mye av disse nådegavene aktivt. Men jeg tror at nådegavene for alle menigheter og for alle kristne. Vi skal videre inn på det. Vi kan ta neste bilde. Kjærligheten, den må ligge til grunn for bruken av nådegaver. Og det det som Paulus skriver om i kapittel 13, som vi skal lese etter hvert. Litt av bakgrunnen til at Paulus tar opp det med nådegaver, at menigheten i Korint, de både brukte og misbrukte nådegavene. Og de brukte de for å liksom hevde seg selv, og det ble kanskje litt sånn konkurranse av hvem ber best i tunger, hvem helbreder flest. Jeg vet ikke helt, men det var i hvert fall ikke, det var ikke utifra kjærlighet at de drev med nådegavene. Og jeg synes det en spennende oppdagelse, og vi skal komme til det i kapittel 13. Vi jo Guds kirke. Det var det huset symboliserer. Det oss, Guds kirke, Guds menighet. Guds levende menighet, som et tempel for den hellige ånd, står det i Bibelen. Da kan vi ta neste slide, og så skal vi lese litt. Først om nådegaven i teksten. Yes. Det forskjellige nådegaver. Jeg har det her. Men ånden den samme. Det forskjellige tjenester. Men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger. Men Gud den samme, han som virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom. Ja, det er ord. En annen til å formidle kunnskap. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave. En annen får nådegaver til å helbrede. Og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk. En annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Her blir da altså nådegavene presentert. Jeg kan ikke si for sikkert om det disse nådegavene som finnes, eller om dette bare et eksempel. Det sier ikke Paulus. Det kan godt hende at det bare et eksempel på noen av nådegavene. Vi kan ta neste bilde også, så skal vi lese litt videre i kapittel 12. For da kommer Paulus med et språklig bilde, hvor han sammenligner menigheten med kropp, med en kropp, der Jesus er hodet, Kristus er hodet. Og ja, vi kan lese. Slik kroppen er én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Og her taler han rett inn i den situasjonen at det manglet en sånn enhet i menigheten i Korint. For vi er alle forskjellige. Det er det han snakker om her. Vi er forskjellige, og vi har ulik utrustning. Og i en menighet så får vi kanskje ulike nådegaver i menigheten for å fungere, for at det skal være et mangfold. Det er ulike oppgaver og ting som skal gjøres. Men alle er like viktige. For alle er da lemmer, altså kroppsdeler, på samme kropp. Da, du kan ta neste, det et bilde. Ja. Så jeg tenker da på, hvorfor får vi nådegaver? Er det for vår egen del? Er det for menighetens del, altså oss kristne sammen? Eller er det for mer sånn utadrettet for de ikke-kristne? Og jeg tror at det kan gjelde alle delene. Akkurat her i Korinterne så skriver Paulus mest om nådegavene i en menighet. Men jeg tror det kan gjelde alle deler. Da vil jeg at vi skal videre lese om kjærligheten. For dere måtte bare bli litt kjent med nådegavene først, men så synes jeg at det er så viktig å ha det med kjærligheten til grunn når vi skal snakke om resten. Da kan du ta neste slide. Kanskje dere vil være med å lese? Så kan dere bli litt aktivisert. Her kom læreren i meg fram likevel. Vi kan lese om kjærligheten sammen. Vi leser i Jesu navn. Om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Pause. Her snakker han om de nådegavene. Han snakker om tunger, som er da et åndelig språk. Han snakker om profetisk gave. Han snakker om tro som kan flytte fjell. Dette er nådegavene. Men hvis ikke kjærligheten ligger til grunn, da er det wasteless, for å si det på godt norsk. Ja, Så vad är då kärlighet? Gud är kärlighet. Och kärligheten visas på många olika måter. Vi ska läsa lite mer om vad som det står om i Korinterna om kärligheten. Då kan vi ta nästa. Då kan vi läsa samman en gång till i Jesu namn. Kärligheten är tålmodig. Kärligheten är välvillig. Den missunner inte, skryter inte, är inte hovmodig. Kärligheten kränker inte, söker inte sitt eget, är inte uppfarande och gömmer inte på det onde. Den gläder sig inte över orätt, men har sin glädje i sannheten. Kärligheten uthåller allt, tror allt, hoppar allt, tåler allt. Det sista där, jag tror det är många, många menigheter som har upplevt mye intriger och konflikter. För den sista linjen där om att kärligheten uthåller allt, tror allt, hoppar allt, tåler allt, att den har bara blivit flyttad i bröllopsceremonin istället för att vara gällande i en menighet, i en kyrka. För det är ju det Paulus snackar om här. Kärligheten mellan vi syskonene, vi som är bröder och systrar i Gud. Vi kan ta nästa slides. Kärligheten inkluderar och bygger de andra upp. Och det ja, det är viktigt att nådegåvorna i en menighet ska brukas på en slik måte att folk blir inkluderat och att folk blir byggt upp. Och jag tror det var det som kanske inte då skedde i man lär ju av andres fel. I menigheten i Korint att de brukte nådegåvorna på en slik måte att folk blev exkluderat eller att man bröt varandra ned för det man liksom samlingna och sånt. Det här borde egentligen hänga på väggen i kyrkan nästan. Ja. Jag tror jag rusar lite vidare. Nu ska jag si lite om de nådegåvorna som Paulus nämner. Och jag ska komma med några exempel både från Bibeln, från eget liv, från andres liv. Men först så ska jag visa er en ting till. Det är väldigt pedagogiskt att ha med sig ting och visa. Nu kommer jag tillbaka till det jag sa om att jag likte att skru och mecka på ting. Jag hade faktiskt en periode, för jag hade egen bil en periode. Jag har fortsatt egen bil nu, men det är liksom inte det samma. För då nu har jag okay, jag var Oslojente och hade egen bil. Det är inte så vanligt. Men jag fick en bil. Så är det. Jag sa mitt vittnesbörd är att jag har följt mig välsignad och jag önskade mig en bil. Jag tror aldrig att jag bad om det. Men det var en fyr i menigheten som kom till mig en dag och du Cecilia, har du lyst på en bil? Vad menar du med det? Ska jag få en bil? Ja, han hade en bil han inte trengte. Ja. Så jag fick en bil. Så jag har en periode så låg jag med en sån bunke med do it yourself på sig, meck din egen bil, som flera såna böcker, en serie med hur du skulle mecka bilen din själv. Det hade jag vid sängen min och tittade lite i det. Jag kom inte så väldigt långt, men jag har bytt kjöleväske på bilen min själv. Det är väl det mest high-tech jag har gjort med bilen. Så, nog om det. Det här är min verktygkasse med verktyg som jag har fått av moren min. Fordi, det är en grund till att jag har det med. Och det är för att jag tänkte, vad kan vi samlinga nådegåvorna med? Och då tänkte jag att det kan kanske samlinges med verktyg. Olika typer verktyg till olika typer situationer. Och mitt verktyg, det här är det kulaste verktyget någonsin. Det är rosa. Det är så jäntigt som du får det som. Och det är inte det mest stödiga för Jens Christian, han knack min hammer. Han är för stark för att bruka det här. Men det här har varit mitt av barndomsverktyg. Det är fortsatt mitt verktyg som jag brukar. Ja, Jeg liker det veldig godt, rosa verktøy. Og jeg har til og med funnet rosa linjal. Så man får faktisk kjøpt rosa verktøy den dag I dag også. Ja, så det, den kan stå litt sånn, så dere kan se på, på verktøyet. Nådegave som verktøy. Da kan vi få opp de verktøyene. Ja. Det her da liksom bare utdrag fra det som det står I kapittel 12, vers 8 og fremover. Og som jeg sa, det her kan, jeg vet ikke om Paulus mener at dette alle, eller om dette bare noen eksempler. Før jeg går I gang med en og en, så må jeg si en viktig ting. Og det fordi at når du leser I Bibelen, I kapittel 14, I slutten av kapittel 12, og også I romerne, kapittel 8, så står det også om nådegaver. Men der står det om nådegaver som mer en utrustning til hver enkelt I menigheten. At noen liksom utrustet til å være lærere, noen til å være apostler, noen til ja, å være profeter. Og jeg tror det en... at det to sider av kanskje litt samme sak, at vi både har nådegaver som man kan få og ha som over en lengre tid, og det tror jeg handler om hva som behov I menigheten. Hva trenger menigheten her? For jeg tror det sånn at hvis plutselig fem mennesker her hadde funnet ut at vi skal starte vår egen nye menighet, og bare, å nei, ingen av oss var en lærer, det var synd, da har vi ingen til å preke. Jeg tror ikke det sånn. Da tror jeg at Gud utruster dere da med en nådegave til å forkynne. Og så tror jeg vi også har nådegaver som kommer til alle I enkelte situasjoner der det skulle trengs. For eksempel da Jesus fikk den der kvinnen slengt foran seg, og han tenkte, okay, hva kan jeg si? Hva kan jeg si for å redde henne nå? Der I den situasjonen kom Gud med visdom til han, det var akkurat hva han kunne si. Og jeg skal da snakke mest om de der som jeg tror at alle kan få I den gitte situasjonen. Og jeg tror at kanskje vi ikke alltid ser det fordi vi ikke tør å bruke det, eller at vi ikke setter oss I situasjoner hvor vi faktisk trenger å bruke det. Altså, når var du ute på byen for å be for syke sist, liksom? At kanskje man av og til må liksom tørre å ta et skritt I tro, og så kommer Gud med de nådegavene du trenger der og da. Yes. Det med å tale visdom. Da har jeg lyst til å, trekke fram Jesus som eksempel. Det å tale visdom, det tenker jeg på å svare på en god måte når du blir stilt opp etter veggen og ikke helt vet hva du kan svare. Og Jesus, han ble stadig gjort det av de skriftlærde, for de hadde lyst til å forfelte ham sånn at de fikk noe de kunne ta ham på for å dømme ham til døden. Brutalt. Vi har jo nevnt en historie om hun kvinnen, men det en annen historie som jeg også synes bare så kul. Og det jeg har ikke den som tekst, så dere får bare høre etter. Det fra Matteus 22. Der står det. Da gikk fariserne bort, og de ble enige om at de ville fange ham, altså Jesus, I ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang.» Her bare godsnakker de, veldig pedagogisk. Godsnakker. Si oss da hva du mener. Det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Israel på den tiden var underlagt keiser Augustus og betalte skatt til den romerske keiseren. Og han var jo ikke veldig populær da. Ingen liker å liksom ha noen. Så, ja. Men Jesus merket ondskapen deres og sa, «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Hvis man mynten som skatten betales med.» Og de rakte ham en denar, og han spurte, «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem, «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Da ble de forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Da ble jeg liksom, yeah, 1-0 til Jesus. Jeg synes det så godt svar, det som Jesus kom med der. Formidle kunnskap, går til neste. Det tenker jeg handler om å kunne si noe om man, som man egentlig ikke vet. At du får, det jo kanskje litt likt det med visdom, men kanskje det med visdom handler om å si, svare på en god måte, men kunnskap mer det å vite ting som du kanskje egentlig ikke vet, eller at du bare har ekstra med kunnskap. Jeg har ofte pleid å be om kunnskap før eksamen og sånt. At min egen kunnskap ikke strekker til, kanskje Gud kan komme med noe ekstra. Så går vi over til trosgave. Og da vil jeg fortelle om en dame som var i menigheten min, som heter Kristin. Hun var liksom bestemoren til alle oss som var små da i menigheten. Og hun var en skikkelig sånn trosdame. Hver gang ting kunne se håpløst ut og sånt, så var liksom hun, ja, ja, men dette går bra, dette skal vi klare. Og det så godt å ha liksom noen som bare, man kan, om du ikke har tro selv, så kan du liksom hekte deg på de som har tro, så at de kan kanskje få bære deg i sin tro også. Og jeg tror at dere kan komme i situasjoner hvor ting kan se håpløst ut, men så bare blir du bare fylt med en sånn der, ah, dette skal gå bra. At man bare, Gud kommer med en sånn overnaturlig tro i en situasjon som egentlig vil ha sett håpløst ut. Så har vi nådegaver til å helbrede. Og da kan vi se. Og jeg synes akkurat det punktet litt vanskelig, for det veldig ofte at jeg ber for syke, og så blir de ikke friske. Men så ser jeg andre igjen, som en som heter Svein Magne Pedersen, han jo sånn helbredelsespredikant. Han tror jeg har fått en sånn, den andre nådegavetypen, hvor han har blitt utrustet til å bare, alle han ber for nesten blir helbredet. Men jeg tror også at man kan få en nådegave til helbredelse når du så i en situasjon at du trenger at her trenger vi at Gud helbreder. Det en historie jeg har hørt om en svensk mann som ba for mange syke for at han skulle be for dem. Da du kom hjem til han og så banket du på døren og så åpnet han opp og så spurte han, har du tro for å bli helbredet? Og hvis de sa, nei, ikke helt. Nei, her har du en bibel. Da kan du sitte ut på trappa mi og lese i Guds ord til du får tro. Og da måtte de sitte, om det så tok flere timer, og lese om alle helbredelsene i Bibelen til de fikk tro. Og da fikk de komme inn, bli bedt for, og så ble de helbredet. Så ja, det en litt sånn vanskelig nøtt, det med helbredelse, i hvert fall for min del. Men da kanskje man kan liksom hekte seg på noen andre som har mer erfaring om akkurat det. Kraft til å gjøre under. Da tenker jeg på undergjerninger som da Jesus gjorde vann til vin. Det var jo noe som skjedde der og da, at oi, her må vi gjøre noe. Eller da Jesus stilte stormen, om liksom mer sånn naturunder som skjer. Jeg har også hørt mange historier om om folk som var misjonærer og kjørte bil, og så gikk de tom for bensin, men så bare ba de til Gud, og så kunne de kjøre kjempelangt uten at liksom bilen stoppet. Det føler jeg et sånn under som skjer. Og en annen veldig kul ting, det Josva, som det står om i Bibelen, jeg tror det Josva, som sa til solen og månen at de skulle stå stille på himmelen, slik at det ikke ble natt før de hadde fått drept alle fiendene sine. Og det skjedde. Det synes jeg så kult. Jeg har bedt om det samme noen ganger, men det har ikke skjedd enda. Men det, hvis jeg kommer i en situasjon hvor det virkelig trengs, så skjer det kanskje. Og så det å tale profetisk, ofte så tror jeg at det kan være vel så mye en bekreftelse på noe Gud allerede har sagt til deg. Så kommer en som har kanskje bare kjent at nå skal jeg si det til den personen. Kanskje du opplever noen gang at du kjenner at kanskje du skulle sagt det til den personen. Kanskje det Gud som bruker deg til å si noe profetisk. I Gamle Testamentet så var det jo mange som var profeter av yrke, håper jeg å si. Og var det hele tiden. Men nå, etter at vi har fått den hellige ånd, så kan alle ha mulighet til å bli brukt som profeter når det skulle trengs. Så det bedømme ånder. Vi har jo Guds ånd. Vi har en ånd i oss. Og så finnes det onde ånder i denne verden. Det mer mellom himmel og jord enn hva vi ser med det blotte øyet. Og moren min, jeg føler hun veldig flink. Hun kan komme, hun kan komme inn i et rom, eller kanskje hun har sett noe på TV, og så sier hun, dette var det dårlig ånd i. Og jeg tror hun liksom bare kjenner at dette var en liksom, både liksom det at det en dårlig atmosfære, men kanskje det rett og slett bare en dårlig ånd i det. Det står også at vi skal prøve åndene. Jeg skal lese fra 1. Johannes. Så står det, mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Og vi skal skjelne, altså skille mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Det gjelder dere alle. At dere må ikke bare sluke alt som blir sagt. Dere må prøve alt og holde fast på det gode. Og så det ulike slag av tungetale og det å tyde tungetale. Jeg har vært på en del møter og sånt. Jeg vet ikke om kanskje noen vant til det, kanskje andre ikke vant til det. Hvor det et menneske som plutselig bare får en tungetale som de bare ber ut i tunger høyt i forsamlingen. Og så etterpå så det noen som kommer med en tydning av den tungetalen. Det kanskje en form for noe profetisk, for det liksom et budskap til noen eller flere. Men det en måte at liksom tungetale blir brukt i menigheten. Jeg tror også at det finnes en tungetale som for eget bønnebruk, som man kan be når dine egne ord ikke strekker til. Men som ikke nødvendigvis behøver å bli bedt høyt i en forsamling hvor det masse mennesker. For det skal være orden i menigheten. Jeg har et konkret eksempel hvor jeg for en uke eller to siden, så var det noe som jeg syntes var veldig vanskelig, og jeg var litt sånn fortvilet. Og så bare la jeg meg i sengen og bare ba i tunger, for det var vanskelig. Og mens jeg ba i tunger, så kjente jeg både at jeg fikk tømt meg litt framfor Gud, og jeg ble minnet på bibelvers, og jeg ble liksom bare løftet over situasjonen. Og jeg tror tungetalet et så fint verktøy å bruke når du vil liksom be noe mer enn hva du klarer å si med dine egne ord. En veldig kul historie om tungetale. Det var en jeg hørte en som prekte en gang. Han fortalte at han hadde bedt, gått frem og tilbake på soverommet og bedt i tunger. Og så hadde Gud plutselig åpenbart for han hva han faktisk ba i tunger. Og da gikk han og ba for seg selv. Og det synes jeg var litt kult. Jeg skal straks avslutte. Det her ble liksom det viktigste for meg. Nå var egentlig bare det å få fram at kjærligheten skal ligge til grunn for nådegavene. Eirik, han skal snakke mer om nådegaver I menigheten neste gang, det støperiet. Og vi, nå jeg fikk høre det I sted, vi skal ha et eget seminar om nådegaver. For vi har ikke lyst til å bare stå og prate om det. Vi vil gå litt I dybden på det. Og jeg tror sånn seriøst at det med nådegaver, jeg tror at det for alle. Og jeg tror at det en sånn, både det at vi kanskje ikke tør å ta det I bruk, og det at vi må faktisk være I situasjoner hvor vi trenger det. Da kommer Guds ånd og bare gir oss akkurat det vi trenger der og da. Så på det seminaret så skal vi gå I dybden og kanskje utfordre oss, utfordre hverandre til å prøve å profetere litt over hverandre. Tørre å kanskje be dine første ord med tungetale. Og ja, andre av disse gavene. Vi kan ta bildet som kommer om to slides. Jeg fant et bilde. What if I fall? Det kan være litt skummelt å prøve seg på det med nådegaver og sånt. What if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Tenk om det går skikkelig bra. Tenk om du får det til. Jeg tror at nådegaver også kan brukes I ditt eget liv til å bygge deg opp. Så som det stod på det aller første sliden, hvor det stod karisma, at nådegaver også en utrustning til å... Hva var det stod? Spre ut Guds ord, håper jeg å si. Utrustning til å... Jeg husker ikke hva det stod. Vil du bla tilbake, Ruben? Oi. Dette egentlig en fin repetisjon av hva vi har snakket om. Det jo ganske pedagogisk. Bare helt først. Der. Utrustning til å dele Guds virke med andre. Og dere trenger å være utrustet, fordi Gud, han sender dere ikke alene ut I den store, vide verden. Han skal utruste dere, slik at dere har det som trengs til å forkynne evangeliet. Og han vil utruste dere, slik at dere har det som trengs for å ha en menighet som fungerer godt, hvor kjærligheten ligger til grunn. Yes. Jeg tror det får være det vi tar I dag. Så tar jeg en bønn, og så kommer Frøydis opp etterpå. Far, takk for at du... Jeg takker deg for at du med oss, og du heier på oss. Vi kan kanskje være som små barn som ikke helt forstår alt det som du har lyst til å fortelle. Alt som du vil at vi skal ta I bruk. Men jeg har så tro på at du vil det beste for oss. Det utifra kjærlighet at du gir oss nådegavene. Det fordi at du elsker oss. Og jeg ber om at vi skal åpne oss, tørre å utforske, tørre å gå I tro, slik at vi får oppleve at dine nådegaver, de kommer oss til hjelp. Og jeg ber om at det som fra deg, I dag, som jeg har sagt, det ber om at folk skal virkelig ta med seg og grunne på hjertet sitt. Og så ber jeg om at det som bare var vas, det skal bare få gå sin vei videre. Jeg ber om din velsignelse over alle som her. Må du være med dem og beskytte dem. Og jeg ber om at de skal kjenne seg elsket og ønsket og viktige for. I Jesu navn, amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.